В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Вітаємо вас. Сьогодні п'ятниця, 16 вересня. В студії перед мікрофоном Сергій Драчук. І сьогодні у програмі «Європейська свобода». Протягом найближчих хвилин ви почуєте. Учасники зустрічі Ялтинської європейської стратегії говорили про перспективи і проблеми укладення угоди про асоціацію України з ЄС.
Питання прав людини залишається основним, яке не виконується в Україні. Все інше є вже похідними. Корупція, соціальні проблеми, проблеми підприємців.
Це була Рада Європи, вірніше, це... Рада Європи обіцяє кошти на програму демократизації України. Ким байдуже євроінтеграція, про це наступними хвилинами в Європейській свободі, а спершу випуск новини з ним у студії мій колега Зиновій Фріс.
Дякую, Сергію, усім добрий вечір. Судовий процес над колишнім прем'єром Юлією Тимошенко не відповідає демократичним стандартам, яких Україна має дотримуватись як член Ради Європи та країна, що нині головує в цій інституції. Про це заявив генеральний секретар Ради Європи Турбьорн Ягланд.
Я занепокоєний, як і багато моїх колег, перебігом справи Тимошенко, і це занепокоєння я висловив при спілкуванні з українськими урядовцями. Я сказав, ми очікуємо, що цей процес буде відкритим, чесним і прозорим, адже ми маємо працювати у відповідності до наших стандартів верховенства права.
Заявив під час перебування в Києві генеральний секретар Ради Європи. Глава палестинської автономії Махмуд Аббас підтвердив у п'ятницю намір своєї адміністрації подати заявку в ООН на визнання незалежної палестинської держави. За словами Аббаса, повноправне членство в ООН – законне право палестинського народу. Цю заяву Аббас зробив напередодні сесії Генеральної асамблеї ООН, що відкривається наступного тижня. Раніше Сполучені Штати заявляли, що використають право вето в Раді безпеки цієї міжнародної організації у випадку голосування з питання про визнання незалежності палестинської держави. Російські правозахисники надіслали до Сенату Сполучених Штатів звернення на підтримку американського законопроекту, що передбачає санкції щодо осіб, причетних до порушення прав людини. Про це в п'ятницю повідомив лідер руху за права людини Лев Пономарьов. Документ підписали представники московської гельсінської групи, організації за права людини і представники громадськості. За словами Пономарьова, правозахисники звернулись до американських сенаторів, оскільки вже не вірять у можливість чесного розслідування справ Сергія Магніцького. У Лівії війська перехідної ради продовжують наступ на Бані-Валід і Сірт, намагаючись вибити прихильників поваленого диктатора Муаммара Каддафі. Наступ на Бані-Валід ведеться у кількох напрямках. У Сірті, рідному місті Каддафі, куди сили нової лівійської влади увійшли напередодні, тривають запеклі бої. Лідер Єврозони, міністр фінансів Люксембургу Жан-Клод Юнкер заявив, що 17 країн Євросоюзу вирішили відкласти на пізніше реалізацію плану про виділення Греції частини фінансової допомоги обсягом у 8 мільярдів євро.
Рішення про виділення чергового траншу фінансової допомоги Греції ми обговоримо в жовтні, після ретельної оцінки Єврокомісії. Ми будемо діяти спільно з Європейським центральним банком і МВФ.
Жан-Клод Юнкер. Внаслідок сутичок між урядовими військами і протестувальниками у Сирії сьогодні загинули ще 15 осіб. Про це повідомляють правозахисники. За їхніми даними, п'ятеро людей загинули вранці під час військових операцій в провінції Хама, восьмеро інших у північно-західному регіоні Джабал-Аль-Завія. Ще двох людей сили безпеки розстріляли в Хомсі. Прем'єр-міністр Косова Хашім Тачі повідомив, що поліція країни, митна служба, також поліція Євросоюзу розташувалися на півночі у прикордонних пунктах, які влітку стали причиною конфлікту з Сербією. Сергію.
Дякую, Зиновій Фріс. Із випуском новин ви слухаєте передачу «Європейська свобода». На восьмій щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії, відомої ще за англійським скороченням ЄС, вона проходить у Лівадійському палаці в Криму, сьогодні була лише одна європейська тема про інтеграцію Великої Європи в глобалізованому світі. Та в кулуарах колишнього царського палацу тривало не менш гаряче обговорення питання про перспективи і проблеми укладення угоди про асоціацію України з ЄС. І на зустрічі ЄС перебуває наш кримський кореспондент Володимир Притула. Він зараз із нами на зв'язку з Ялти. Добрий вечір, Володимире.
Доброго вечора.
Володимире, то що сьогодні говорили в Ялті стосовно можливості підписання такої довгоочікуваної і потрібної для України угоди про асоціацію з Євросоюзом?
Сьогодні перший віце-прем'єр українського уряду Андрій Клюєв заявив, що переговори щодо асоціації з ЄС тривають в онлайн-режимі. І він припустив, що вже в грудні відповідного году сторони парафують, а згодом і підпишуть. Втім, одразу ж отримав кілька серйозних сигналів про вразливість і проблематичність цього прогнозу. Спершу Карл Більд, міністр закордонних справ Швеції, країна, яка головує в Раді Європи, заявив, що Україна має змінити норми законодавства, за якими відбувається судовий процес над колишнім прем'єр-міністром країни Юлією Тимошенко. А потім єврокомісар ЄС з питань сусідства Штефан Фюле припустив, якщо екс-прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко буде засуджена до реального тюремного строку, то це може стати серйозною перешкодою на шляху підписання угоди про асоціацію України і Євросоюзу. Він, а також міністр закордонних справ Швеції Карл Більд і член комітету з питань зовнішньої політики Європейського парламенту Ельмар Брок, сьогодні зустрічалися в Лівадійському палаті з президентом України Віктором Януковичем, якому донесли свою стурбованість і розповіли про перспективи нератифікації угоди про асоціацію в Європарламенті. Колишній віце-прем'єр з питань європейської інтеграції в уряді Юлії Тимошенко після зустрічі з депутатом Ельмаром Броком уточнив, про що йшлося під час бесіди європейців з Віктором Януковичем.
Єдиний можливий вихід цієї ситуації, який буде сприйнятий як конструктивний, полягає в тому, що Юлія Тимошенко має бути не просто з ній зняти ці необґрунтовані звинувачення, і вона має вийти на волю, а й вона має бути повноправним учасником політичного процесу, що в першу чергу передбачає її участь у наступних парламентських виборах. Це є чітка формула, яку зараз на зустрічі з президентом Януковичем йому підтвердили представники трьох інституцій Європейського Союзу.
Отже, це був Григорій Немиря, а Штефан Фюле тим часом сказав, що Віктор Янукович розуміє серйозність ситуації. Сергію?
Володимире, а як українська сторона відреагувала на таку позицію європейців?
Поки що офіційно про це ніхто публічно не говорив, але прес-служба президента спершу повідомила, що розмова Віктора Януковича з Штефаном Фюле, Карлом Більтом та Ельмаром Броком тривала понад 2 години. І сторони обговорили тему європейської інтеграції України, а також питання внутрішньої політики України, в тому числі щодо судової справи колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Це, я ще раз нагадаю, повідомила прес-служба президента. А згодом на офіційному сайті глави держави з'явилася нова інформація. Президент пропонує правоохоронним органам розглянути доцільність тримання під вартою осіб, що підозрюються у вчиненні злочинів, не пов'язаних із загрозою життя і здоров'ю громадян. У повідомленні мовиться, що про це йдеться у листі глави держави, генеральному прокурору, а також представникам інших силових і судових структур держави. Експерти припускають, що наступним кроком буде ухвалення нового кримінального процесуального кодексу з декриміналізацією правопорушень, не пов'язаних із загрозою життя і здоров'ю громадян. Це і дозволить звільнити Юрію Тимошенко та інших опозиціонерів, а також відкриє дорогу до підписання та ратифікації угоди про асоціацію України з Європейським Союзом. Сергій.
Дякую, кореспондент Радіо Свобода в Криму Володимир Притула, про європейські перспективи України очима учасників зустрічі Ялтинської європейської стратегії. А тим часом у Києві Рада Європи представляла план здійснення демократичних реформ в Україні на найближчі 4 роки. Понад 20 мільйонів євро надасть Україні Рада Європи на такий план дій, який представили генеральний секретар цієї організації Турбьорн Яглан та міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко. Далі в Європейській Свободі з подробицями кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Представлений план дій, чи то дорожня карта, це інструмент, спрямований на підтримку демократичних реформ, які українська сторона зобов'язалась виконати під час вступу до Ради Європи. На цьому наголосив міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко, представляючи план. Відповідаючи на запитання українських журналістів про очікувані результати здійснення проєктів у рамках плану, міністр Грищенко відповів.
По-перше, це удосконалення національного законодавства за усіма сферами і напрямами, приведення його у відповідність до загальноєвропейських стандартів. По-друге, це захист прав людини, розвиток регіональних демократичних інститутів, боротьба з усіма формами та проявами нетерпимості. Він покликаний скоригувати і сконкретизувати зусилля українських органів влади у реалізації демократичних реформ.
Але на сьогодні, на думку багатьох європейських експертів, поняття демократичні реформи не набули реального змісту в українських реаліях. На це натякнув, і то доволі прозоро, генеральний секретар Ради Європи Торбьорн Ягланд. За його словами, з ухвалення Гельсінського акту 75-го року права людини та демократичні стандарти правозахисту перестали бути внутрішньою справою держави. Демократичний розвиток окремих країн та Європи у цілому базується на принципах рівності усіх перед законом та верховенства права. Ягланд далі.
Я дивлюся у майбутнє, очікуючи на виконання цього плану дій. Точніше, я чекаю на результати. Одним із результатів має бути створення в Україні стрункої системи захисту прав людини та системи судочинства, які відповідають демократичним європейським стандартам. Я занепокоєний, як і багато моїх колег, перебігом справи Тимошенко, і це занепокоєння я висловив при спілкуванні з українськими урядовцями. Я сказав, ми очікуємо, що цей процес буде відкритим, чесним і прозорим. Адже ми маємо працювати у відповідності до наших стандартів верховенства права.
Проблеми захисту прав людини і верховенства права в Україні перебувають у центрі уваги європейців не випадково, вважає директор Київського центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко.
Питання прав людини залишається основним, яке не виконується в Україні. Все інше є вже похідними. Корупція, соціальні проблеми, проблеми підприємців. Процес Тимошенко є тим кристаликом, через який просто показати, тут у вас не все нормально.
Очевидно, що здійснення більше як 50 проєктів на загальну суму понад 20 мільйонів євро в Україні, враховуючи високий рівень її корумпованості, знаходитиметься під суворим спостереженням Ради Європи, обіцяє Ягланд. На сьогодні зрозуміло, що так званий фактор Тимошенко, подальший розвиток її справи, буде або практичним кроком до демократичних реформ, або подальшим відкатом від демократії, наголошують представники Ради Європи. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
А європейська преса пише, зокрема, про прагнення України війти до зони спільної торгівлі з Європейським Союзом залишає байдужими дві головні олігархічні групи в Україні – Ахметова і Фірташа. Про це та про інше в огляді преси, який підготувала Оксана Пеленська.
Польські аналітики оцінюють як нейтральне ставлення двох найбільших олігархічних груп в Україні – Ахметова і Фірташа – до укладення угоди про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. Про це у своїй найновішій публікації повідомляє бюлетень Центру східних студій у Варшаві. Договір України з ЄС не торкається безпосередньо інтересів олігархів, тому що ринок Європейського Союзу відносно відкритий для українських товарів завдяки членству України у Світовій організації торгівлі. Зауважує видання, олігархічні групи Ахметова і Фірташа домінуючі в Україні і пов'язані в основному з хімічною і газовою промисловістю. Ахметов, читаємо далі, має більшу вагу в українському уряді, тоді як Фірташ домінує в президентській адміністрації. Інші групи, на думку польських аналітиків, втратили свій політичний вплив, хоча й надалі намагаються відстоювати власні інтереси. Влада в Україні старається не порушувати інтересів головних олігархів і реформи проводить так, щоб вони якнайменше зачіпали великий бізнес. За фінансову підтримку влада надає умови великим бізнесменам проводити приватизацію на вигідних умовах. Для найбільших олігархічних груп в цілому найкориснішою є політична ситуація в Україні, яка дозволяє великому бізнесу розвивати свою діяльність шляхом неформальних впливів на владу, роблять висновок польські аналітики. А європейське видання Financial Times в нинішній публікації стверджує, що донька Юлії Тимошенко Євгенія боїться за здоров'я мами. Тюремна камера нагадує кам'яну печеру. Це суцільний камінь, маленьке віконце і потрійні грати, розповіла Євгенія. Існує думка, що українська влада, ймовірно, визнає Юлію Тимошенко винною, а потім якось її помилує. Донька, однак, наголосила, що її мати, безперечно, не змириться з таким результатом і не покине намірів очистити своє добре ім'я, читаємо в газеті. Оксана Пеленська для Радіо Свобода Прага.
Європейська свобода. Вітаємо всіх, хто приєднався до нас цими хвилинами. Залишайтеся з нами і далі в нашій програмі. Міжнародна банківська система зазнала потужного удару, якого завдала лише одна людина.
Повідомлення, що затриманий, можливо, спричинив втрат на суму близько 2 мільярдів доларів, викликало фінансовий шок міжнародного масштабу.
У Латвії в суботу будуть позачергові парламентські вибори. Чи змінять вони становище, чи ж до влади знову прийдуть старі політичні сили?
Ми з тим, говоримо про кузьмений, то не потрібно так, кур партії.
Ми віримо, що можемо щось змінити. Незалежно від того, яка партія переможе, людям слід іти на вибори.
І знову до України. Чернівці беруть участь у Європейському тижні мобільності. Про все це найближчими хвилинами у Європейській свободі.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Міжнародна банківська система, яка зараз потерпає від економічних негараздів, зазнала потужного удару, якого завдала лише одна людина – працівник банку UBS. Квеку Адоболі, трейдера у лондонському відділенні банку, звинувачують у несанкціонованих операціях на біржі, які призвели до втрат близько 2 мільярдів доларів. Майже вдвічі менша сума подібних втрат у банку Берінг з 1995 року спричинила тоді банкрутство тієї банківської установи. Зараз, щоправда, про можливість банкрутства не говорять. А тим часом, як повідомляє лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин, почалося слідство, але всі деталі ще не відомі.
The City of London Police were contacted by UBS.
Представник спеціального підрозділу британської поліції, що працює в лондонському Сіті, повідомив, що в ніч на четвер в результаті заяви банку UBS був заарештований 31-річний працівник за підозрою у шахрайстві. Для Сіті сам факт арешту – невелика новина, але повідомлення, що затриманий Квеку Адоболі, можливо, спричинив втрат на суму близько 2 мільярдів доларів, викликало фінансовий шок міжнародного масштабу. Транснаціональний банк UBS, який має головну штаб-квартиру у Цюріху, вже був змушений під час кризи 2008 року просити багатомільярдних вливань від швейцарського уряду. Тепер усі 65 тисяч працівників банку у різних країнах світу отримали повідомлення, що їхня фірма зазнає збитків. Фахівці вважають, що навіть у разі підтвердження втрати 2 мільярдів доларів, банкрутство цій величезній установі зараз не загрожує і просто доведеться затягнути паски. Набагато сумнішою була доля найстарішого англійського банку «Берінгс», який просто збанкрутував 1995 року, коли дії лише одного з працівників сингапурського відділу Ніка Лісона призвели до втрат 827 мільйонів фунтів стерлінгів. Нік Лісон відсидів майже 4 роки у в'язниці і досі кається. Однозначно, що злочинні дії чинив саме я і лише я, сказав нещодавно Нік Лісон в інтерв'ю BBC. Він просить вибачення, але знає, що не зможе повернути нічого, включно з робочими місцями своїх колишніх колег. Є ще одна людина, відома у світі одноосібною причетністю до втрат астрономічних сум грошей. Француз Жером Кервьєль 2008 року втратив майже 5 мільярдів євро банку Societe Generale, що поставило той велетень на коліна. Отже, ця теперішня лондонська драма не перша, але політики та уряди у Європі і за її межами кажуть, що таке допускати не можна. Банкрутство великого банку може означати не лише втрату особистих вкладів людей, а може бути поштовхом до міжнародної фінансової кризи. Від банків вимагають реформ, щоб відокремити ризиковані інвестиційні операції від традиційних банківських послуг і щоб ризики були жорстко контрольовані усередині кожного банку. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської та української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо передачу «Європейська свобода». У Латвії завтра відбудуться перші позачергові парламентські вибори. На ініційованому колишнім президентом Латвії Валдісом Затлерсом всенародному референдумі в липні цього року латвійці проголосували за розпуск нинішньої Сайми, тобто парламенту Латвії. Латвійські виборці сподіваються на зміни в політиці, на те, що новообрані депутати більш чесно і відповідально ставитимуться до своїх обов'язків. Але, на думку окремих експертів, все ж існує ймовірність, що до влади знову прийдуть старі політичні сили. Із подробицями – кореспондентка Радіо Свобода в Ризі Людмила Пилип.
13 політичних партій, 1092 кандидати змагатимуться за право посісти 100 місць у Сеймі Латвійської Республіки. Однак, як свідчать дані опитування, проведеного соціологічною фірмою СКДС, подолати необхідний для перемоги у виборах 5-відсотковий бар'єр зможуть лише 5 політичних сил. Це партії об'єднання, Центр злагоди, Єдність, Союз зелених і селян, Національне об'єднання «Усе Латвії вітчизні свободі», а також партія реформ Затлерса. Чотири з цих політичних сил, крім створеної щойно у липні партії реформ Затлерса, входили до складу попереднього парламенту. Понад 50% економічно активного населення Латвії очікує, що в результаті позачергових парламентських виборів політики почнуть рахуватися з тим, що розпуск парламенту є можливим, а отже, уважніше ставитимуться до своїх обов'язків. Вони вважають, що громадськість, усвідомивши свій вплив, стане активніше і вимогливіше ставитися до політиків.
Ми стицем, коваром кокусь змінити, не відкрідно та кур партію.
Ми віримо, що можемо щось змінити. Незалежно від того, яка партія переможе, людям слід іти на вибори. Хочеться вірити, що ми можемо змінити наше майбутнє. Інша справа, що відбудеться в цьому майбутньому після цього.
Каже актор Андріс Буліс. Наразі 29% латвійців вважають, що вибори нічого суттєвого не змінять. Подібна позиція і у екс-спікера Сейму Латвії Яніса Страуме, на думку якого результати виборів стануть великим розочаруванням для виборців, бо до влади можуть прийти ті ж самі політичні сили, які були до цього. Водночас політолог Едвінс Інкенс підкреслює, що головним результатом цих виборів може стати вперше входження до уряду лівоцентристської партії «Центр злагоди». Ця партія останнім часом посідає перші місця у рейтингах популярності, однак в парламенті весь час перебуває в опозиції. Експерти звертають увагу на ймовірність того, що вперше виборці голосуватимуть не за етнічною ознакою, як на попередніх виборах, коли латиші голосували за латиські партії, а російськомовні жителі – за місцеві, російські. Наразі поки що 30% виборців не визначилися, за кого голосуватимуть і вирішуватимуть це в останній момент. На думку директора агенції СКДС Арніса Кактенша, з огляду на цей фактор та незначні витрати партій на виборчу кампанію, явка виборців буде низькою. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Ви слухаєте передачу «Європейська свобода». І знову повернімося до України. У Чернівцях розпочався Європейський тиждень мобільності. Така акція проводиться щорічно в містах Європи із 16 по 22 вересня. З її допомогою звертають увагу на поліпшення природного середовища, а для цього велосипед популяризується не лише як спортивне знаряддя, але й як звичайний транспортний засіб. Чернівці уперше долучилися до акції завдяки канадському грантові понад 7 тисяч канадських доларів. Ці кошти пішли на втілення проєкту «Популяризація дружньої до довкілля транспортної системи». А розпочався тиждень мобільності в Чернівцях сьогодні з флешмобу. З нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода в Чернівцях Оксана Зима. Доброго вечора, Оксано.
Доброго вечора.
Тож розкажіть, будь ласка, про флешмоб у Чернівцях.
За задумом організаторів, флешмоб розпочався з того, що о 8 ранку одночасно з двох точок у міста стартували по три учасники. Один із них їхав на авто, інший громадським транспортом, а третій на велосипеді. І кожен у свій спосіб мав добратися у центр міста. Метою флешмобу було встановити, хто і за скільки часу і як, власне, добереться до центру. Організатори говорять, що потрібно було показати, що велосипед не гірший вид транспорту, ніж, скажімо, авто чи маршрутне таксі. Як виявилося, що у одній з груп автомобіль лише на 2 хвилини приїхав швидше від велосипеда. І, власне, тільки тому, що в такій годині ранку в Чернівцях ще невеликі затори. Ось, і як розповіла координатор акції «Європейський тиждень мобільності» в Чернівцях Тетяна Либухорська, їм вдалося, як вона вважає, цим флешмобом досягти мети і показати, що на велосипеді так само можна їхати, як і на авто. Учасник, який їхав на велосипеді, розповів, що він уже 3 роки їздить велосипедом і не шкодує ні трохи, тому що це набагато економніше і добре для здоров'я. А учасниця, яка їхала громадським транспортом, якраз скаржилася на те, що на забитий салон маршрутки, на затори і те, що вона постійно побоювалася спізнитися на роботу. На її думку, набагато кращі емоції викликаються у неї тоді, коли вона йде пішки до роботи або велосипедом. Вона говорить, що більше затрачається, можливо, часу, але набагато краще себе почуває.
Оксано, і ще маємо хвилинку. Розкажіть, які інші акції заплановані в Чернівцях в рамках Європейського тижня мобільності?
Так, власне, завтра у Чернівці долучаться до всеукраїнської акції, яка називається «Велопарад без кордонів». Тоді, власне, також будуть люди брати участь у велосипедних перегонах у звичайному неспортивному одязі. Тобто там жінки у сукнях, чоловіки в костюмах. Ось, знову ж таки, метою цієї акції є показати, що велосипед може служити звичайним транспортом. Також в Чернівцях планують відкрити маршрут навколо Чернівців і офіційно відкрити велопарковки. Обіцяють, що на відкриття приїдуть представники канадського посольства. Також уже, власне, в день 22 вересня, коли буде відзначатися День без авто, Чернівці, як в Європі, Чернівці також долучиться до цього дня.
Дякую, дякую, Оксано, перепрошую, ми вже закінчуємо нашу програму. Оксана Зима, кореспондент Радіо Свобода в Чернівцях, про участь цього міста в Європейському тижні мобільності. Це була Європейська Свобода, її уклав і вів Сергій Драчук. На все добре вам.
Ви слухали Європейську Свободу. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.